Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 27 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
Primul militar român a fost ucis în Irak.
Revărsările controlate ale Dunării sunt soluția rațională, este de părere și Organizația Internațională pentru Mediu, World Wide Fund.
Partidul Conservator nu va vota statutul minorităților.
În timp ce UDMR consideră inacceptabil modul în care nu funcționează de fapt coaliția.
Iar în încheierea emisiunii vă invităm să ascultați o discuție cu profesorul Vladimir Tismăneanu despre destalinizarea simulată din România anului 1956.
Și desigur, avancronica la meciul Steaua Middlesbrough, semnată de Traianu Gureanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucia Ștefănescu.
Bună seara! Un militar român și trei italieni au fost uciși în Irak în explozia unei bombe artizanale plasate pe o șosea din această țară. Militarul român ucis se numește Bogdan Hâncu, avea gradul de caporal și facea parte dintr-o patrulă mixtă română-italiană aflată în misiune la sud de An-Nasiria. Președintele României, Traian Băsescu, și ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Staubmann, au adresat condoleanțe familiei militarului ucis. Un tribunal de la Minsk l-a condamnat pe Alexandru Milinkievici, principalul lider al opoziției din Republica Belarus, la 15 zile închisoare pentru că a participat la o manifestație de protest neautorizată. Milinkievici a declarat că sentința e motivată politic. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a dat glas îngrijorării NATO cu privire la programul nuclear al Iranului. Scheffer a făcut această declarație înaintea reuniunii de două zile a miniștrilor de externe din țările membre ale Alianței care se desfășoară la Sofia. Ministerul rus de externe a făcut cunoscut că e posibil ca Rusia să adopte reforme costisitoare în domeniul militar dacă Ucraina și Georgia se vor alătura Alianței Nord-Atlantice. Potrivit lui Mihail Kamin, purtător de cuvânt al externelor de la Moscova, eventuala intrare a celor două țări în NATO va reprezenta o schimbare militară și politică de mari dimensiuni care va afecta interesele Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin și șefa guvernului german Angela Merkel au participat la semnarea unui acord între trustul rusesc Gazprom și compania germană BASF, prin care firma germană va putea lua parte la construirea unei conducte ce va lega rezervele de gaz de la Iujno-Rusko din vestul Siberiei de Germania, trecând pe sub Marea Baltică. Ceva mai devreme, Putin a spus din nou că țara sa a fost obligată să-și găsească noi parteneri din cauza presupuselor încercări ale Occidentului de a limita accesul Rusiei pe piețele energetice europene. Un grup de tineri a vandalizat o sinagogă în orașul Orenburg din sud-vestul Siberiei, spărgând geamurile și scriind expresii jignitoare la adresa evreilor pe zidurile clădirii. Un tânăr de 15 ani a fost reținut de poliție în urma atacului care s-a petrecut ieri noapte. Incidentul survine în contextul temerilor cu privire la creșterea numărului de atacuri antisemite și rasiste din Rusia. Doi jurnaliști danezi au fost puși sub acuzare pentru divulgare de secrete guvernamentale. Cei doi au scris o serie de articole în care au citat rapoarte ale guvernului confidențiale în care era exprimată îndoială față de relatările că Irakul ar fi avut arme de distrugere în masă înainte de invazia condusă de Statele Unite în Irak în martie 2003. Ziariștii danezi riscă o pedeapsă de până la 2 ani închisoare. Este, se pare, primul caz în vremea din urmă în care jurnaliști sunt puși sub acuzare pentru divulgarea de secrete de stat în Danemarca, țară care apără cu vigoare libertatea de expresie. Pentru prima oară de la crearea sa, acum 97 de ani, Serviciul de Informații Externe al Marii Britanii, vestitul MI6, a publicat o reclamă pentru noi recruți într-un ziar. Potrivit anunțului apărut în The Times, cei care vor să devină viitor trebuie să fie britanici, întreprinzători, să fie sănătoși și să fie în stare să păstreze un secret. Se crede că până acum MI6 și-a recrutat agenții doar pe bază de recomandări.
Consecința inundațiilor, aproape 16.000 de persoane au fost evacuate din localități situate pe malul Dunării. Cei mai mulți au fost evacuați din județul Dolj, aproape 9.500 de persoane. Potrivit Ministerului Administrației și de Interne, 152 de localități din 12 județe au fost afectate. Aproape 1.800 de case au fost inundate, 326 fiind distruse, iar alte 129 sunt în pericol de prăbușire. Au fost inundate peste 4.500 de gospodării și anexe gospodărești. La începutul săptămânii, premierul Tăriceanu declara:
paradoxul este că anul acesta avem inundații pentru că avem diguri. Anul trecut am avut inundații în zone unde nu aveam diguri. Dacă digurile de-a lungul Dunării nu existau sau erau la o distanță mult mai mare, în așa fel încât să permită inundarea fostei lungi a Dunării, atunci situația aceasta nu s-ar fi întâlnit.
Declara premierul Călin Popescu Tăricianu la începutul săptămânii. Motiv pentru care s-a recurs deja la inundări dirijate de-a lungul Dunării, inundări care au afectat terenuri agricole. Astfel, în județele Călăraș, Dolj și Ialomița au fost inundate controlat aproape 70.000 de hectare, fiind posibilă inundarea altor 45.000 de hectare în Brăila, Călăraș, Giurgiu, Ialomița și Telorman. Din nou, precizează Ministerul Agriculturii, de această dată, cel mai afectat este județul Dolj.
Atât analiza premierului privind cauzele care au exacerbat inundațiile, cât și măsura de inundație dirijată sunt salutate drept coerente și binevenite de una din cele mai mari organizații internaționale de protejare a mediului, World Wide Foundation, Fundația Mondială pentru Natură.
Cristina Bratrich, directora programului Dunărea Carpați, se întreabă însă de ce nu s-au luat măsurile necesare cu an în urmă. Cu doamna Bratrich a stat de vorbă colegul nostru, Lucian Ștefănescu. E o zonă imensă care acum lipsește, în special în partea de jos, în România, unde în timpul lui Ceaușescu, în anii 60, toate aceste foste zone inundabile, care serveau drept zone naturale de retenție și făceau parte din sistemul fluvial, au fost luate din acest sistem și trecute în agricultură. Asta s-a făcut, repet, mai ales în anii 60, în special în România, dar și în alte foste țări comuniste, acum însă nimic nu s-a schimbat.
Cristina Bratrich adaugă că recentele ruperi de diguri din România, care au dus la evacuarea a mii de oameni în sudul acestei țări, subliniază limitările gestionării tradiționale a situațiilor în caz de inundații. Din cauza activităților umane, cum ar fi construirea de diguri, de canale de navigație și altele, Dunărea a pierdut din secolul XIX încoace de la 15.000 la 20.000 de kilometri pătrați de zone inundabile, iar acum are la dispoziție mai puțin de 19% din aceste zone. Cristina Bratrich adaugă că de-a lungul întregului fluviu e nevoie de un efort internațional integrat pentru a stabili un sistem de siguranță în fața inundațiilor, dar care lucrează împreună cu natura și nu împotriva ei. Cadrul pentru un astfel de efort integrat ar putea fi noua directivă pentru inundații a Uniunii Europene, totul depinzând însă foarte mult și de felul cum e aplicată legislația în diferitele țări.
Cele patru țări riverane în Dunării de jos au semnat o declarație de cooperare pentru crearea unui coridor verde de-a lungul fluviului, adică readucerea în sistemul fluvial a mai mult de 220.000 de hectare din fostele zone inundabile de-a lungul Dunării de jos, ceea ce în mare echivalează cu volumul de înmagazinare care lipsește acum în acea regiune, unde aproximativ 200.000 de hectare se află sub ape. Documentul a fost semnat în anul 2000 de România, Bulgaria, Moldova și Ucraina. Dar până acum doar 6% din acest potențial de restaurare a fost realizat. Iar asta este cu siguranță o proastă gestionare. O situație similară întâlnim și în alte țări. Ce lipsește e voința politică. Oamenii pur și simplu merg înainte spunând avem nevoie de mai mult spațiu. Iar acum avem de-a face cu încercarea de a menține cât mai mult teren pentru alte scopuri și nu cele destinate apelor. Nu spunem că nu avem nevoie de diguri în zonele urbane, pentru că ele sunt necesare pentru protejarea oamenilor.
Și care este mesajul pe care Fundația Mondială pentru Natură îl adresează în aceste momente guvernului de la București?
Putem să felicităm guvernul român pentru că a făcut un pas foarte bun înainte, în direcția corectă. Guvernul, diferiți miniștri și președintele au înțeles că trebuie să redea teren fluviului și au făcut asta prin distrugerea unor diguri și inundând teren agricol sau nefolosit. Cu toate acestea, nu este destul. Și de aceea spune că trebuie să se profite profite de ocazie, cu toate scuzele de rigoare pentru suferințele și pierderile suferite de cei afectați, și să se folosească inundațiile pentru a folosi zonele neatinse ca să se creeze mai mult spațiu de înmagazinare. Dacă vor avea voință politică să sacrifice terenuri agricole în loc să inunde sate, acesta va fi un alt pas bun înainte. Deși până acum interesul politic al câtorva persoane care dețin astfel de terenuri nu este suficient. A declarat Europei Libere Cristine Bratrich, directoarea programului Dunărea Carpați din cadrul Organizației Internaționale pentru Protejarea Mediului Worldwide Foundation.
În afară de capriciile naturii și de Dumnezeu, ar trebui să fie cineva și pe pământ care să-și asume responsabilitatea, nu pentru inundații, ci pentru modul pripit și improvizat în care se reacționează an după an, este de părere profesorul Nicolae Manolescu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ceea ce este bătător la ochi în toată această dramă a inundațiilor ar putea fi exprimat în două propoziții. Autoritățile nu par a fi învățat nimic din catastrofa similară de anul trecut. Despre altele, mai dedemult să nu mai vorbim. Și în al doilea rând, nimeni nu pare să fie răspunzător de ce se petrece, dacă le exceptăm pe bunul Dumnezeu, ale cărui căi sunt oricum greu de cercetat. Exact aceiași miniștri și prefecți, reprezentând același guvern, erau în funcție anul trecut, când apa a lovit Timișul și alte județe. Luați pe nepregătite, au dat vina atunci pe predecesori sau pe firmele care au construit digurile. Au tras rapid concluziile necesare, au refăcut câteva sute de case, au plătit despăgubiri, ceea ce este admirabil, apoi și-au luat de-o grijă, cum zice românul, și nu s-au gândit nicio clipă că dacă fenomenul se va repeta, își vor deveni ei înșiși predecesori și nu vor mai avea cui pasa răspunderea. Despre îndiguiri, împăduriri, stabilizări de terenuri, nimic. Nici măcar un studiu pe această temă. Prea se știe la ce ne putem aștepta dacă nivelul apelor crește dincolo de cotele normale. Practic și teoretic, autoritățile au dormit pe ele. Somnul naște monștri și monstrul a fost de data asta Dunărea, de la satele din Dolj până la cele din Tulcea. Premierul a descoperit acum, după inundații, că desecările forțate din anii 60 sunt la originea inundării a 10.000 de hectare arabile. Presa l-a ironizat pentru a fi dat vina pe Ceaușescu. Oricum, cum ziceam, despre alți predecesori nu mai era cazul să vorbească. Dar premierul are în principiu dreptate. Originea nenorocirii aceasta este, chiar dacă el, tardiv informat, n-a luat la vreme măsuri împotriva inundațiilor. Se știa și faptul că digurile existente pe Dunăre sunt periclitate în condițiile unor viituri foarte mari. Dar și în acest caz autoritățile au avut o revelație târzie. E de neînțeles că nu învățăm nimic din lecțiile trecutului. Ministrul Mediului, ministrul Administrației, a uitat instantaneu de ce s-a întâmplat în 2005. Și atunci oare cine poartă răspunderea pentru repetarea ei în 2006? În România orice s-ar întâmpla devine natura. S-au distrus șosele fiindcă a plouat mult și iarna a fost lungă. Dar despre firmele care au încasat bani ca să le repare și le-au reparat așa de bine încât în câteva luni arătau ca înainte, nimeni nu spune nimic. Ancheta privind autostrada București-Pitești a murit în fașă. Plătim astăzi de două ori taxa de drum. Când a introdus-o domnul Băsescu, pe vremea când era ministru, efectul a fost rapid. Acum nu mai e niciun. Unde or fi banii? La inundații, probabil. Economiștii avertizează că leul se va prăbuși și inflația va crește din cauza că guvernul n-a prevăzut nicio sumă pentru compensarea pagubelor provocate de inundații din aprilie curent. Noi aflasem din decembrie trecut de la meteorologi că vom avea un aprilie mai rău decât de obicei și inundații peste nivelul celor din 2005. Tocmai se lucra la buget pe când circula această informație. Aș fi curios să știu ce sume pentru situații de urgență au fost prevăzute. Felul cum armata improvizează acum corturi și altele arată tot neprevedere și lipsă de fonduri. Lucrurile astea se fac din timp, nu după ce apa ți ajunge la genunchi. Inundațiile au lovit multe țări europene. Niciuna n-a ajuns la capătul puterilor ca România. O lecție numai bună de învățat pe de rost. O va învăța cine trebuie. Promit să răspund la toamnă, ori la anul, dacă Dumnezeu să ne păzească, vor mai fi inundați. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent, într-un interviu, ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, susținea că de câteva luni guvernul nu mai funcționează. Liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Marco Bello, este însă de altă părere.
Avem în permanență litigii, divergențe, necurelări, neconcordanțe în cadrul acestei coaliții. Aș zice, aș putea să afirm în acest moment că, de fapt, guvernul în sine funcționează mult mai bine decât coaliția și mă refer, în primul rând, bineînțeles, la activitatea noastră legislativă.
Declara astăzi liderul UDMR Marco Bello la o conferință de presă, dar nu în replică la aprecierile ministrului Justiției, ci în replică la declarația făcută de partenerul de coaliție Dan Voiculescu, liderul Partidului Conservator.
Grupul parlamentar al Partidului Conservator nu va vota nici în Camera Deputaților legea minorităților.
Conservatorii sunt de părere că prețul pentru acest refuz, și anume tensiuni cu UDMR, merită să fie plătit de Partidul Conservator, dar și de coaliție. Din nou, Dan Voiculescu, liderul conservator.
Probabil că în relațiile dintre UDMR și Partidul Conservator, în perioada următoare, vor fi probleme. Ne asumăm răspunderea politică.
Declară astăzi la conferința de presă liderul Partidului Conservator. Încotro se îndreaptă coaliția de guvernământ, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Declarația de astăzi a președintelui conservator Dan Voiculescu, prin care anunța că partidul său nu va susține legea statutului minorităților, nu este o surpriză. Conservatorii s-au opus acestui proiect la votul din Senat, folosind argumentele Partidului România Mare, dar ulterior, în ședințele coaliției, au adoptat un ton mai rezonabil, promițând că vor susține legea statutului dacă se vor găsi soluții pentru ca românii din zona Harghita-Covasna să aibă asigurate locuri în administrația publică locală, chiar dacă nu strâng suficiente voturi la alegeri. Partidul Conservator a hotărât așadar să respingă la Camera Deputaților legea statutului minorităților. Dar proiectul nu este agreat nici de Partidul Democrat, deși atât miniștrii democrați cât și cei ai Partidului Conservator au fost de acord în guvern cu această propunere legislativă. De aceea, Marco Bello, președintele UDMR, are dreptate să le atragă atenția celor două partide că prin pozițiile lor antimaghiare nu vor atrage de partea lor mai mult electorat transilvanean. Dacă cineva crede că va fi mai autentic decât Vadim Tudor și Gheorghe Funar în această materie, se înșală, a spus azi liderul UDMR, sugerând partidelor aflate la putere că menirea lor este de a demonstra că ultranaționalismul nu mai are trece în România de azi. Tot astăzi, Dan Voiculescu a venit cu altă propunere populistă de introducerea unei taxe de 3% din impozitul plătit de fiecare societate comercială pentru compensarea cheltuielilor pe care le va suporta România odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Conservatorii cred că în acest fel oamenii nevoiași vor fi scutiți de noi dări și că taxa de 1,5 miliarde de euro cu care va contribui România la bugetul comunitar va fi suportată cu precădere de cei avuți. Această soluție este însă la fel de nefezabilă ca și cea de anulare a taxei pe valoare adăugată la produsele alimentare de bază și va da naștere la alte discuții complicate în cadrul coaliției de guvernământ. Partenerii de guvernare par să nu mai aibă în ultima vreme aceleași obiective, iar Monica Macovei spunea recent că de aproape 2 luni executivul nu mai lucrează ca o echipă. Conflictele sunt însă mai vechi, iar multe dintre pozițiile partidelor aflate la putere sunt ireconciliabile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liberalii insistă asupra faptului că sunt motorul actualei coaliții, pe care însă nu par în stare să o strunească. De ce liberalii ar trebui într-adevăr să fie, dar nu prea sunt motorul coaliției? Se întreabă analistul münchenez Șerban Orescu.
La conferința de presă a domnului Călin Popescu-Tăricianu la Ploiești, marți 25 aprilie, cu prilejul dezvelirii bustului lui Ide Duca, asasinat de legionari în decembrie 1933, actualul premier Tăricianu a făcut o afirmație curajoasă, dar oarecum hazardată. Liberalii sunt, a spus domnia sa, principala forță a coaliției de guvernare, principalul ei motor. Am încheiat citatul. Adevărat este că liberalii sunt probabil cei cu cea mai bună calificare culturală și politică spre a conduce o țară ieșită din comunism. Cu guvernul ei condus de un liberal, cu miniștrii ei semnificativ cei mai mulți liberali și cu lipsa de culoare a unui aliat democrat care nu știe prea bine de ce partid european ține, liberalii dau tonul. Cu atât mai mult cu cât Partidul Social Democrat din opoziție este în delicvescență și va continua probabil să fie încă multă vreme. Liberalii domnului Tăricianu stau însă relativ prost în sondaje, abia 20%, cu toate că economia națională crește, nivelul de viață de asemenea, chiar dacă încet. în ciuda faptului că premierul Tăriceanu reprezintă țara destul de bine peste hotare, iar primirea în Uniunea Europeană este iminentă. În ciuda faptului că liberalii de azi au reușit să renunțe la unele relicve compromise prin colaboraționismul lor cu Eterna Securitate, dar nu chiar la toți. Prestigiul liberalilor de azi este oricum mult sub al celor dinainte de 1946. Ar fi necesar, probabil, ca liberalii să-și probeze cât mai repede independența de unele grupuri de ochiate de interese, contrazicând astfel pe președintele Băsescu. Ar fi necesar să susțină, probabil, cu mai multă hotărâre pe Monica Macovei și să continue să apere drepturile cetățenilor împotriva serviciilor secrete pentru a câștiga în sondaje. Deocamdată, liberalii sunt însă la 20%, iar democrații mult înaintea lor, în ciuda superiorității liberalilor în multe privințe. Această superioritate cognitivă este apreciată deocamdată doar de o minoritate, insuficientă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Împreună cu profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite, vom continua astăzi istoria anului 1956, care a culminat cu Revoluția din Ungaria și intervenția trupelor sovietice.
După șocul raportului secret al lui Nikita Hrușciov din februarie 1956, raport care demasca crimele stalinismului, Gheorghe Gheorghiu Dej a început perioada de destalinizare simulată, când a început să acționeze.
La sfârșitul lui martie au loc ședințele biroului politic în care Gheorghiu Dej testează pozițiile diverșilor magnați din partid sau din baronii săi. În acea perioadă se coagulează ceea ce ulterior avea să fie considerat un grup, în realitate este o alianță oportunistă sau, dacă vreți, tactică între Iosif Chișinevski, secretar al Comitetului Central multă vreme pe probleme de propagandă, în epocă cât că era vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, în mod cert membru al biroului politic și unul dintre principalii reprezentanți ai aripii cominterniste sau prosovietice din conducerea partidului, și Miron Constantinescu, multă vreme șef al planificării, dictator economic în epocă, în 1956, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Era vorba de doi staliniști care păreau să îmbrățișeze și probabil că se și orientau spre linia hrușciovistă din Mișcarea Comunistă Internațională. O linie care, cel puțin până la înăbușirea în sânge și lichidarea Revoluției Maghiare în noiembrie 1956, o linie care părea să meargă pe direcția reformismului sau ceea ce se numea în epocă revizionismul marxist.
Care a fost rolul propagandei și simularea de stalinizării?
Crește enorm nu doar rolul securității care intervine în anchete asupra unui intelectual, dar deasupra securității și cooperând direct cu securitatea în această privință, rolul direcției propagandă și cultură a Comitetului Central, condusă în 1956 de către Leon Tărăutu, membru supleant al biroului politic. Rolul lui Răutu nu poate fi exagerat, trebuie mereu subliniat, pentru că a fost principalul sfătuitor al lui Gheorghiu Dej în tentativele de a dejuca și de a, practic, sufoca orice formă de reformism și revizionism în Partidul Muncitoresc Român. Deci Răutu și aliații lor sunt la curent cu ceea ce se petrece în Polonia și Ungaria, în primul rând în rândul intelectualității critice. Scopul este așadar să deturneze destalinizarea. În primăvara anului 1956, la ședința activului de partid al raionului Stalin, are loc atacul lansat împotriva conducerii de către Partida Literaturii, atac pe care îl conduce Alexandru Jar, fost voluntar în brigăzile internaționale din Spania, ulterior activist și militant al rezistenței franceze și romancier ultra-stalinist. Jar se convertește la acest antistalinism și, pe urma unor discuții private cu Gheorghiu Dej, ia cuvântul la această ședință și critică așa numită îndrumare de către Partida Culturii, în realitate o formă de a conduce birocratic viața spiritului. Urmează represaliile.
Iar atitudinea intelectualilor marxiști din România a urmat ea exemplele din Polonia sau Ungaria?
Intelectualii marxiști, că în această perioadă sunt practic neutralizați în măsura în care ar fi existat cea mai mică ispită revizionistă. Antistalinismul este așadar compromis în România prin faptul că principalul său susținător, mă refeream la Jar și la puținii săi sprijinitori, acest antistalinism apare în cadrul inteligenței de partid ca fiind apărat de un stalinist îndârjit, precum Alexandru Jar. Pe de altă parte, personalități care în mod normal ar fi trebuit să meargă în direcția renovării sistemului, așa cum s-a întâmplat în Ungaria și în Polonia, intelectuali care fuseseră de partea stalinismului, dar care au văzut lumina, ca să spun așa, și au trăit momentul de epifanie, momentul de iluminare și au rupt cu stalinismul, mă refer la oameni ca Tibor Deri, Gyula Hajles, Kolakowski și acestea sunt numele cele mai cunoscute. În România, din păcate, acești intelectuali se numind ai stângii marxiste, nu fac altceva decât să se întreacă în a ataca revizionismul. Se pot citi articole din epocă ale unui Paul Georgescu, Ovid Prohmălnicianu, dar și Petru Dumitriu. Filozofii marxiști, atât cât erau, gen Pavel Apostol, Henri Wald, Constantin Ionescu Gulian și alții care ar fi putut la rândul lor să meargă în direcția lucaciană, să o numim, așa cum s-a petrecut în Ungaria, spre o regândire a fundamentelor marxismului, în realitate nu fac decât să susțină linia osificată a partidului.
Cum a reacționat deci lumea artistică? Scriitorii, apare vreo încercare cât de timidă de reanalizare critică a perioadei staliniste?
Față de poeți și scriitori din Polonia, mă refer în primul la celebrul poem pentru adulți al lui Adam Vazic, apărut în 1955, mă refer la textul Gyula Hai în Ungaria, care a fost considerat practic momentul de declanșare al Revoluției Maghiare, în care vorbește despre un birocrat de partid, tovarășul Cucera, care era simbolul imbecilității nomenclaturii. În România ne observăm reacțiile dimpotrivă, reacțiile anti-revizioniste, nu numai de la Cerberul Beniuc, Mihai Beniuc era președintele unii scriitorilor, dar și din partea unor scriitori care, sigur, aveau la vremea aceea destule motive să se îndoiască de ceea ce se întâmplase și de pariul lor, să-l numim pe stânga stalinistă. În realitate, vocile lor sunt absente, discuțiile pe care le-au sunt în general private și nu au mare eco, mă refer la Maria Banuș, Nina Casian, chiar Geo Boxa. În concluzie, eu cred că în primăvara anului 1956, prin strategia pe care o adoptă conducerea PMR de a refuza destalinizarea și de a simula, spre a relua un termen excelent propus de politologul Michael Shafir, se produce exact fenomenul schimbării simulate. Gheorghiu Deși simulează destalinizarea, în realitate, punând bazele, ca să iau acum și un concert al meu, stalinismului național. Deci, după 1956-57, vine momentul 58, plecarea trupelor sovietice și apropierea, însușirea de către conducerea Partidului Muncitoresc Român a acestei matrici simbolice naționale și pretenția că PMR este, de fapt, continuatorul tradițiilor progresiste și al întregii istorii a poporului român.
A fost Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite, de curând numit coordonator al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu,
care semnează avancronica la returul semifinale în Cupa UEFA, Steaua Middlesbrough.
Steaua pleacă favorită. Diferența de calitate a fost vizibilă la București, unde Steaua putea pune capăt semifinalei, dar a respectat rețeta prudentă a antrenorului Cosmin Oloroiu. Middlesbrough va recupera ceva din diferența de clasă în această seară, dar revenirea ține mai mult de factori externi. În primul rând, de atmosfera incendiară de pe Riverside Stadium, tribunele vor fi pline de un public ajuns în fața ultimei șanse. Deci Middlesbrough a pierdut săptămâna trecută semifinala Cupei Angliei, semifinala Cupei UEFA, e ultimul tren. Nevoia de sprijin din tribuna a fost de altfel amintită cu o insistență suspectă de Steve McLaren, un antrenor aflat de asemenea în fața ultimei șanse. Un eșec în această seară l-ar scoate din cursă pe McLaren și ar face din brazilianul Scolari, noul antrenor al naționalei Angliei. Tot sub presiune vor intra în teren câțiva din veteranii lui Middlesbrough: Southgate, Viduca, apt de joc în ultima clipă, și Hasselbaink. Toți sunt practic în fața ultimei finale europene la care pot spera. Însă Middlesbrough pornește cu câteva mari handicapuri. În primul rând, accidentarea portarului Mark Schwarzer, care a apărat excelent la București și ar fi fost un element de siguranță în retur. În al doilea rând, e imposibil ca Middlesbrough să nu fie înțeles la București că are în față o echipă extrem de tehnică și bine pregătită tactic. Middlesbrough va fi deci obligată la prudență, dar va trebui în același timp să riște, pentru că trebuie să marcheze. Steaua nu va putea conta pe viteza lui Nicoliță și pe efortul median al lui Paraschiv, dar are suficiente argumente. Dică e mult prea mobil și tehnic pentru centralii lui Middlesbrough. În general, defensiva englezilor e fragilă la combinații mare viteză și devieri. Problema pe care Steaua o are de rezolvat e duelul cu Iacubu, Viduca și Hasselbank, cele trei puncte de presiune pe care se bazează mereu jocul de atac al lui Middlesbrough. Steaua are prima șansă și trebuie să o joace cu încredere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.